Z nami je poznavalec dogajanja na Bližnjem vzhodu, dr. Primož Štrbenc. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dr. Štrbenc, kako resen je po vaši oceni nov konflikt, do katerega je prišlo na severovzhodu Sirije?
Torej, jaz bi rekel, da je konflikt resen nekako v srednjem smislu, ne gre za neko minorno dogajanje, ne gre pa tudi za neko veliko katastrofo. Kajti dokaj očitno je, da tisti glavni akterji, ki določajo ravnanje v Siriji, so se tako ali drugače domenili oziroma se verjetno bodo domenili. Govorim o tem, da turška vojska je sicer prodrla na severovzhod Sirije. Tam je zdaj vprašanje, kako globoko bo lahko še prodirala, glede na to, da so se sirski Kurdi povezali s sirskim režimom, oziroma je vprašanje, v kakšni meri bi Turki lahko povzročili neko etnično očiščenje oziroma etnično očiščenje kurdskih področij, vendar pa sam menim, da do kakšnega zelo velikega etničnega očiščenja ne bo prišlo. Nasprotno, kot pravim, na koncu pravzaprav se bo sirska vojna, ki traja že 7 let na nek način, čeprav na precej, recimo temu, nekoliko perverzen način, zaključevala, kajti kot se zdi, bo zdaj sirski režim prišel do nadzora nad območji na vzhodu Sirije, okrog mesta Raka oziroma Deir ez-Zor in pa tudi v veliki meri na severovzhodu. Na ta način pa bo pridobil tisto, kar mu sedaj manjka, kljub temu, da je očitno zmagal v sirski vojni, to so finančna sredstva. Namreč na vzhodu Sirije se nahajajo viri nafte oziroma zemeljskega plina, ki jih ima Sirija, in pa ne pozabimo, na severovzhodu je tudi žitnica. Skratka, dogajanje, ki se je na začetku zdelo zelo katastrofično, mislim, da ni tako zelo ušlo izpod nadzora.
Torej, to, da so se Kurdi v Siriji zdaj povezali z režimom Bašarja al-Asada, ni nepomemben podatek za nadaljni razvoj dogodkov v državi.
Ne, jaz mislim, da to je seveda pomemben podatek, vendarle pa tisto, kar je potrebno izpostaviti, je to, na kakšen način so se sirski Kurdi povezali z režimom Bašarja al-Asada. Torej, povezali so se na takšen način, ki zanje nikakor ni ugoden, torej za izrazitega položaja šibkosti, ne neke moči. Torej, v to povezovanje so bili pravzaprav prisiljeni zaradi turške ofenzive, kar pomeni, da sirski Kurdi vsekakor ne bodo tista stran, ki bi lahko narekovala pogoje ali pa parirala enakopravno v pogajanjih sirskemu režimu, ko se bo odločalo o tem, kaj naj bi se po neki ustavitvi turške ofenzive zgodilo. Sirski režim je tisti, ki ima vse karte v rokah in kot se zdi, bo edino vprašanje, ali bo sirski režim sirskim Kurdom pripravljen dati vsaj neko stopno avtonomije, ki pa ne bo zelo visoka. Torej, sirski Kurdi bodo na koncu dobili mnogo manj, kot so do sedaj oziroma do še pred kratkim menili, da bodo dobili. Na nek način je to neka kazen za izrazito prenapihneno, preveč ambiciozno kalkuliranje sirskih Kurdov, ki so v zadnjih letih zasedali tudi tista območja v Siriji, ki nikoli niso bila kurdska, ki so etnično arabska in so očitno torej precenjevali svoje karte.
Kako pa, dr. Štrbenc, gledate na vlogo ZDA? Z umikom svojih vojakov so odprle pot Turčiji za napade na Kurde v Siriji. Zdaj politika Washingtona že uvaja kazenske ukrepe proti Ankari.
Torej, tako kot pravzaprav marsikaj v času Trumpove administracije, je tudi dogajanje v zadnjem času glede severovzhoda Sirije precej konfuzno. Na eni strani je predsednik Trump, ki se ne posveča preveč študiranju razmer v tem delu sveta, kot pravijo nekateri njegovi še pred kratkim sodelavci, se pravi bivši državni sekretarji, niti ne bere kaj veliko o dogajanjih na tem področju, ne bere obvestil oziroma poročil, ki mu jih priskrbijo obveščevalne službe, odloča se impulzivno, predvsem seveda na podlagi prihodnih volitev in jaz mislim, da to, da je Trump tako abruptno sklenil, da bo umaknil ameriške enote, vsekakor služi prepričevanju njegove volilne baze, kateri je ves čas govoril in je še vedno govori, da se bo najprej posvetil Ameriki, ne pa izgubljal energije na nekih bojiščih po svetu. Po drugi strani, mnogi visoki člani administracije vedo, da ameriški umik vsekakor ni najboljša poteza z vidika nekih ameriških strateških interesov, ampak očitno je tukaj prevladala Trumpova torej odločnost, da naredi nekaj v smislu svoje predvolilne kampanje. Ne pozabimo, da je še kongresna komisija, ki je pripravila posebno poročilo o Siriji, torej prav pred kratkim močno posvarila administracijo pred umikom ameriških enot, ker kot je rekla, bi umik ameriških enot umaknil podporo tistim ozemljem, ki so bila vzeta islamski državi, drugič, da bi se islamska država lahko ponovno dvignila in pa tretjič, kar je zelo pomembno, da s tem, ko se ameriške sile umikajo iz Sirije, pravzaprav se ZDA odrekajo nekemu političnemu pritisku na predsednika Bašarja al-Asada, ki bi ga lahko imele, če bi nadzorovale ta vzhod Sirije, kjer se nahajajo naftni in plinski viri ter žitnica. Torej, očitno tega priporočila kongresne komisije Donald Trump ni upošteval, vendar pa jaz mislim, da tukaj lahko do neke mere govorimo o tem, da tudi slepa kura zrno najde. Namreč Donald Trump seveda o tem ne razmišlja, ampak prav to, da so bile ameriške enote nameščene na severovzhodu Sirije v zadnjem času okoli 1000 vojakov ameriških in pa to, da so ameriške sile sirskim kurdom pravzaprav omogočale, da vsaj do neke mere se učinkovito spopadajo z islamsko državo oziroma z ostanki islamske države, to je pravzaprav priskrbelo okoliščine, ki jih strokovnjaki za samomorilski terorizem navajajo kot tiste, ki spodbujajo samomorilski terorizem. Namreč pravijo, naprimer Robert A. Pape, da če obstaja okupacija tuje sile, ki ima drugačno religijo, da potem se krepijo nacionalistični občutki na okupiranih ozemljih, ki vodijo k množični podpori samomorilskemu terorizmu. Torej, Donald Trump je nehote verjetno vendar nekaj prispeval k temu, da se islamska država ne bo tako hitro krepila. Čeprav pa seveda obstajajo še drugi faktori, ki jih moramo upoštevati, ko govorimo o potencialnem sponu islamske države oziroma ponovnem sponu.
Kako pa ocenjujete odziv ostale mednarodne skupnosti? Združeni narodi so globoko zaskrbljeni, pozivajo k takojšnji umiritvi razmer. Evropska unija je obsodila ravnanje Ankare, a se za zdaj še ni odločila za skupno prepoved izvoza orožja v Turčijo.
Torej, Evropska unija je že zdavno izgubila mesto pomembnega akterja v sirski krizi. Pomembni akteri so drugi, torej najpomembnejši vsekakor Ruska federacija, potem pa so tukaj tudi Iran, Turčija in pa do pred kratkim so bile to tudi ZDA. Evropska unija pa to že nekaj časa ni več. Na začetku konflikta v Siriji 2011 je celo prispevala k temu, da se je konflikt še razplamteval. Na ta način, da sta Velika Britanija in Francija dostavljali orožje sirskim sunitskim upornikom. Sedaj pa očitno Evropska unija nima več pravih kart v rokah, nasprotno. Ko gre za morebiten pritisk na Turčijo, ga ima Evropska unija zmeraj manj. Tudi zaradi tega ne spomnimo se, da njeni predstavniki oziroma državniki njenih članic, tudi slovenski predsednik Borut Pahor, vsake toliko časa pravijo, da Turčija ne more računati na polnopravno članstvo v Evropski uniji. To vsekakor ne bo spodbudilo Turkov, da bi kaj posebej upoštevali Evropsko unijo.
Ankara se je tudi na te zadnje očitke Evropske unije kritično odzvala. Kakšne so lahko posledice zaostrovanja retorike med stranima?
Torej, vemo, da že v preteklosti se ta retorika mnogokrat zaostrovala, da je Evropska unija nekaj govorila Turčiji, Erdogan pa praviloma torej zelo ostro odgovarja nazaj, praviloma grozi s tem, da bi lahko odprl meje, spustil torej sirske begunce, ki jih je do zdaj Turčija zadrževala na svojem ozemlju proti Evropske uniji. Jaz mislim, da Erdogan nima več te možnosti, da bi tako zelo destabiliziral Evropsko unijo, kajti sedaj je vendarle meja med Grčijo in pa Makedonijo in ostalimi deli Evrope mnogo bolj tesno, skoraj vodotesno zaprta, tako da te begunci ne bi mogli kar preplaviti Evropske unije. Treba je popoštevati tudi to, da po drugi strani Turki verjetno vsaj določeni meri pravilno ugotavljajo, da Evropska unija do sedaj Turčiji ni dala vsega denarja, ki ga je obljubila v primeru, če Turčija zadrži begunce. In Turčija je do sedaj, vendar tega ne pozabimo, za begunce iz Sirije poskrbela relativno uspešno, da so imeli vendarle neko zaston zdravstveno oskrbo in pa izobraževanje.
Doktor Primož Terbenc, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.